Iš pranašo Izaijo knygos. Pranašas sako, Dievo dvasia ant manęs, kadangi mane yra Viešpats patepęs. Jis mane siunti nešti džiugiosios naujienos vargdienėms, gydyti tų, kuriems plyšta širdis, skelbti belaisvių išvadavimu, kalinių paleidimu, pagarsinti Viešpaties maloniais metų bei keršto už mūsų Dievą dienos, paguosti visų, kurie liūdi, nudžiuginti gedinčių Sijono, jiems pelenų vietoje duoti vainiką, vietoj gedulo, džiaugsmo aliejaus, vietoj sielvarto, iškilmių drabužį. Jie bus vadinami teisybės ąžuolais, sodiniais, per kuriuos Viešpats apreikš savo garbę. Tai Dievo žodis.
Viešpaties vardu šlovė per amžius. Dievo tarnai giedokit, garbinkit Viešpaties vardą. Šlovė Viešpaties vardu. Dabar ir per amžius. Nuo pat saulėtekio iki saulėlydžio, te bus šlovinamas Viešpaties vardas. Aukštai virš tautų yra Viešpats, garbei aukštesnį už dangų. Kas toks kaip mūsų Viešpats Dievas, jis aukštybei gyvena, o iš ten žvelgia žemė, į dangų ir žemę. Jis kelia nuo žemės beturti, iš purvo elgetą traukia, sodina į tarp kunigaikščių, tautos savosios didžiūnų.
Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško. Mylimieji, mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė. O Dievo meilė pasireiškia mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį sūnų, kad mes gyventume per jį. Meilė ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad Jis mus pamilo ir atsiuntė savo sūnų, kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes. Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus. Dievo niekas niekuomet nėra matęs. Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka ir jo meilė mumyse tobula tampa. Iš to pažįstame, kad pasiliekame jame ir jis mumyse. Jis yra davęs mums savo dvasios. Taigi, mes matėme ir liūdijame, kad tėvas atsiuntė sūnų, pasaulio išgelbėtoją. Kas išpažįsta, jog Jėzus yra Dievo sūnus, Dievas tame ir jis Dieve pasilieka. Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kurią Dievas mus myli. Dievas yra meilė. Ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve. Ir Dievas pasilieka jame. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo minioms: visi, kuriuos man duoda tėvas, ateis pas mane, ir ateinančio pas mane aš neatstumsiu, nes aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė. O mano siuntėjo valia reikalauja, kad nepražudyčiau ne vieno, kuriuos jis man pavedė, bet kad prikelčiau juos paskutinėje dieną. Tokia mano tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi sūnų ir tiki jį, turėtų amžinai gyvenimą. Todėl aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Girdėjote Viešpaties žodį.
Jūsų ekscelencija arkivyskupė, mėly ir brangus broliai kunigystėje, mėlos seserys vienuolės, mėly Marijos radijo bičiuliai ir broliai seserys Kristuje, visi šį nuostabų dar vieną atlaidų vakarą susirinkę prie Dievo motinos artumos švęsti Eucharistijos. Šis vakaras skirtas susiburti prie savo motinos, būti kartu visiems skirtingiems ir kitoniškiems bendroje dėkojimo ir šlovinimo apeigoje Eucharistijoje. Kiekvieno mūsų buvimas šį vakarą čia yra savitas kelias į šią Šiluvos baziliką. Kiekvieno mūsų širdyje yra savas vedantysis link šitos erdvės. Galbūt mūsų patirtis, mūsų padėkos, mūsų gyvenimo pasirinkimai, ieškojimas veda atrasti bendrystę motinos artumoje. O kadangi esame liturgijoje ir švenčiame šventąsias mišes, išgyvename savo bendrystės šeimos artumą. Ir džiugu, kad šį vakarą, kai visą dieną meldžiamės už dvasininkus ir kaip ganytojas prašė kiekvieno iš jūsų melstis už mus kunigus, kurie jums patarnauja, bet taip pat mes kunigai labai prašome maldos už savo ganytojus. Nes kiekvienas parapijos klebonas yra vyskupo artuma parapijoj. Tai vyskupo ženklas parapijoj. Tai jo tėviškos globos ir artimo meilės šaltinis parapijoj. Tai šiandien maldoje mes taip pat ypatingai prisiminkime ir savo ganytojus. nes ganytojas, klebono dirbančio parapijoje asmenyje yra mūsų tėvas ir mūsų ganytojas. Šį vakarą mes susirinkome kunigų dienoje melstis už parapijas, kad jose būtų skleidžiamas tikėjimas ir liudijama artimo meilė. Nežinau kaip jums, bet man visuomet, kai nuskamba žodis parapija, jau 20 metų tarnaujant kunigystėje, iškyla pirmas žodis, tai yra bendruomeniškumas. Ir bendruomeniškumas yra ne tik svarbus parapijai. Bendruomeniškumas yra viena iš esminių bažnyčios ir savybių, ir siekėmybių. Bendruomeniškumas. Nes būtent bendruomeniškume atsiskleidžia ir perireiškiasi bažnyčios kaip Dievo tautos tapatumas. Mes žinome, jog bažnyčia yra viena. Jos viešpats vienas. Jinai išpažįsta vieną tikėjimą, gimsta iš vieno krikšto, sudaro vieną kūną, yra visuomet gaivinama vienos dvasios, gyvena viena savo pašaukimo viltimi, kuriai išsipildžius pranyks visi pasidalijimai. Ir ne veltui apaštalas Paulius bažnyčios bendruomenė visuomet sulygina su šeima. Nes bažnyčios narių santykiai yra šeimos pobūdžio žmogiškieji santykiai, o juk parapija yra žmonių bendruomenė. Kaip šeima, taip ir bažnyčia Kristaus karalystė žemėje turi pasaulyje gyventinti Dievo meilę, puoselėti artimo tarnystę, semtis jėgų iš tikėjimo, būti jo artumo vieta ir ženklas. Todėl toks yra svarbus bendruomeninis tikėjimo išgyvenimas, kurį visada skatina bažnyčia, jo praktikavimas ir brandinimas. Ir kaip nuostabu, kad mes savam krašte sugebėjome per šituos dešimtmečius liturgijos šventimą, mišių auko šventimą išties pradėti švęsti bendruomeniškai, kartu. Kas galime sėsti, sėdime, kas stovėti, stovime, kai reikia, atsiklaupiame, mes kalbame bendras tas pačias maldas, mes girdime visame katalikų bažnyčios pasaulyje, kiekvieną sekmadienį skaitom Evangeliją, kurią 1 200 000 000 žmonių sava kalba tą sekmadienį girdi. Užtruko šiek tiek laiko, kada atpratome per mišes kalbėti rožinį ar skaityti maldaknygės. Peržengėme jau tos lenkščius, kada ateiname pažiūrėti, kas čia vyksta ir liekame tik stebėtojais iš šalies. Tikrai Dievui garbė, kad su kiekvienais mūsų tikėjimo metais bendruomeniškumas liturgijoje ir bažnyčios vidaus gyvenime įgauna būtent tą vienybės, vieningumo ženklą. Taip mes puikiai taip pat žinome, kad parapija tai yra gyvenimas arti namų. Tai gyvenimas, kuris yra šalia mūsų namų. Ir visuomet bažnyčios ir parapijos kurdavosi namų centruose, miestų centrinėse aikštėse. Nuo bažnyčių prasidėdavo gatvės, gyvenamieji namai ir visas žmonių kasdieninis gyvenimas. Parapija yra gyvenimas arti namų. Krikščionių tai namai, kuriuose atranda visa tai, kas reikalinga pilnaverčiam dvasiniam gyvenimui puoselėti. Tai atvira visiems žmonėms vieta. Ir kai šį vakarą meldžiamės už parapijas, kad būtų skleidžiamas tikėjimas ir liūdėjama artimo meilė, štai pirmasis šiuose mišiuose, šitame pamastyme skirtas mums priminimas, kad tai visiems žmonėms visuomet išliktų atvira vieta. Tai susitikimo ir bendrystės vieta. Bet taip pat, bent jau man asmeniškai labai svarbu, kad tai buvimo savimi vieta. Ir taip pat susitikimo vieta. Savita sankryža. erdvė, kurioje sutinkamas išganytojas ir kurioje sutinkamas kitas žmogus. Nes parapijos bendruomenė yra bažnyčios veidas. Ir tai ne tik tai žodžiai, kuriuos kartais kunigai pasako žmonėms, bet tai yra esminis parapijos kaip bažnyčios ląstelės kvepavimo ir alsavimo šaltinis, būtinybė būti gyvai bažnyčiai. Kas reikalinga? Kiekvienas yra ir turi būti laukiamas su savitomis dovanomis, gebėjimais, talentais, bet ypatingai su savo asmeninio, išskirtinio gyvenimo ir bendrystės su Dievu patirtimi. Laukiamas kiekvienas su gera valia, visokiojopai gebantis, štai antrasis ženklas, visokiojopai gebantis įsipareigoti vardan kito. Įsipareigoti vardan kito. Ir tikintieji atrasdami savo vietą parapijoje, kuri tampa gyvąja dalimi tarpusavio dovanos ir broliškumo mainų, tampa krikščioniškos bendruomenės pagrindu. Ir ten, kur yra stipri parapijinė bendruomenė, ten, kur yra labai stipri malda ir artimo meilės darbais paženklinta parapijos bendruomenė, ten visuomet bus labai stiprus miestas ir miestelis, visiškai kita nuotaika ir kita jausena miesto, miestelio, kaimelio gatvelėse ir ten, kur yra stipri religinė bendruomenė, ten visuomet bus klestinti ir civilinės valstybės žemė. Stipriai religiniai bendruomeniai yra didžiausia dovana, ji pašventina pasaulietinės valstybės veidą. Tai meilės evangelinės šviesos ir tiesos liudijimo židinys. Labai dažnai bendruomenėse, kai mes būnam savo parapijos ir kai netrukus nuvilnijus rugsėjo mėnesiui sugrįš arba ateis nauji vaikai, jaunimas ruoštis į krikščioninimo sakramentams, mes mokysime vaikus tikėti Dievą. Jie matys labai įdomią sankryžą tarp tėvų ateinančių iki bažnyčios ir turinčių drąsos įžengti į bažnyčią. Matys tarp tiesų, kurias kalbės tikybos mokytojai ir kunigai per mišes. Ir vaikai girdės namuose sakant, kalba tai gražiai, bet vaikeli, aš to papasakosiu, kaip šitam pasaulyje reikia gyventi. Tikėk visais, bet nepasitikėk niekuo. Tai bus tokių, kurie įžengia į krikščioninimo kelią, išliks. Kai kam tai bus dar vienas privalomas būrelis šiais mokslo metais. Bet esminė žinia, kurią bendruomenė tarpusavį dalyjasi ir tampa stiprybės šaltiniu, tai nežinau kaip jums, broliai seserys, bet man atrasti ir pradėti tikėti Dievą reikėjo pirmiausia išmokti tikėti žmogumi. Jei nori tikėti Dievą, privalai išmokti tikėti žmogumi ir pats būti patikimas. Kai šiandien girdime sakant, visais tikėk, bet niekuo nepasitikėk, tai užprogramuota nesėkmė tarp manęs kalbančio ir jūsų esančių bedugnės, o tiltų bedugniai dar nieks nepastatė. Ir ką reiškia sukurti bendruomenės gyvenimą arba dar netvarę visuomenę, vadovaujame šituo laukiniu mąstymu. Tikėk visais, bet nepasitikėk niekuo. Jei nori tikėti Dievu, privalai išmokti tikėti žmogumi ir pats tapti patikimu. Kai tikėsi žmogumi ir pats būti patikimas, atrasi Dievą ir gyvensi tiesoje apie save. Šiandien šį vakarą čia ir jaunimo yra, ir vaikų yra, ir jaunų šeimų yra, ir vyresniųjų yra. Ar tai, kad jūs išpažįstat savo tikėjimą, pažydė jūsų teisės? Ar tai, kad jūs esate tikintieji ir sakote, aš tikiu, egzistuoja kūrėjas, o aš esu kūrinys, atėmė iš jūsų galimybės pilnavertiškai gyventi, sukurti šeimas, mėgautis šeimos gyvenimu, gimdyti vaikus, statytis namus, rūpestingai sukaupti savo į turtą ir gėrį ir juo paversti tiltais sustokojančiais? Ar gali tikėjimas Dievu ir supratimas, kad aš esu kūrinys, sužlugdyti galimybės ateities svajonės ir polikius? Kas atranda Dievą, gyvena tiesoje. Bet kas atsitinka atradus Dievą? Ir ne tik atradus Dievą, o pradėjus tikėti Dievą, ne užlaikant krikščioniškus papročius, tradicijas. Bet kas atsitinka žmogaus gyvenime, kuris iš tikrųjų pradeda tikėti Dievą? Jis niekada nepastums kito žmogaus. Tas, kas iš tikrųjų tiki Dievą, niekada nepastums kito žmogaus. Štai jums atvira vieta visiems žmonėms. Parapijos bendruomenė, bažnyčios bendruomenė. O tie, kurie sakosi, aš Dievą tikiu, bet yra pletkų maišai, yra chamai ir melagiai. Tie, kurie sako, aš Dievą tikiu, bet kariauja giminėse karus, darbo vietoje intrigose, kad pastumti ir užimti vietą, yra chamai ir melagiai. Jie netiki Dievą. Jie galbūt tiesiog moka gražiai išlaikyti tradicijas, bet jos be turinio. Tas, kas tiki Dievą, niekada nepastums žmogaus. O kaip tai patikrinti? Prieš porą savaičių turėjau labai įdomų pokalbį su viena žurnalistė, kuri kaip tik kalbėjom šitomis temomis ir pasakė, kunigė sako, nežinau, ar šis palyginimas tiktų, bet tebūnie aš jį pasakysiu. Šį vakarą aš to palyginimu dalinuosiu su jumis. Sako, jeigu šuniuka žiūrėdamas tau į akis nepradeda vizginti uodegos, grįžk namo ir atlik sąžinę sąskaitą. Tai net pasaulis gyvūnų supranta, kur yra vidinės darnos ir džiaugsmo žmogus, kuriame tikėjimas ir santykis su kitu yra esminis jo veidas, jo bruožas. Tai erdvė, kurioje negalima meluoti ir negalima sakyti netiesos. Ar pastebėjom, kad bažnytinės bendruomenės vienintelės išliko šiandienos epochoje, kurioje mes ištariame pačius švenčiausius žodžius – broliai ir seseris. Bažnytinė bendruomenė vienas į kitą žvelgia šių žodžių gelmėj – broliai ir seseris. O galiausiai bažnyčia yra tokia, koks esi tu ir tiek, kiek tavęs yra bažnyčioje. Tai Dievo vaikų šeima, tai vieta, kur žmogus jaučiasi esąs namie, su Dievu ir su kitais žmonėmis. Tai savotiškas, krikščioniškos šeimos pratesimas. Ir krikščionis negali ir nepajėgs gyventi krikščioniškai, būdamas vienas. Kiekvienas tikintysis nepriklausomai nuo savo pareigų ar vaidmens bažnyčioje yra ne tik reikalingas ir svarbus pats savyje, bet ir todėl, kad gali įnešti savo įnašą į jos gyvenimą pagal gautas dovanas bei įgytą patirtį. Ir šventasis Jonas Paulius II, kuris prieš 25 metus keletą dienų nuo šios dienos rugsėjo 7-ąją lankėsi šitoje bazilikoje ir Marijos skulptūrą vainikavo gražiu karūnos vainiku, Ir labai taikliai pastebėjęs, kad mūsų laikų sekuliarių vadiname pasaulyje subtiliai propaguojamas gyvenimo be Dievo būdas. O daugelio žmonių tikėjimas patiria nemažus išbandymus. Ir į žmonių tarpusavio santykius visuomet yra brukamas uždaras individualizmas. Tu esi vienintelis, tau kitų nereikia. Aš bažnyčiai negaliu būti sekmadienį, nes mane nervina ten esantys žmonės, jų daug ir jie visi šneka. Aš ateinu į bažnyčią vienas pabūti, kai jinai tuščia, va tada aš taip gerai jaučiuosi. Su savim pasikalbu, savęs atsiprašau, aišku, savo ir atleidžiu, ir kunigo nereikia. Pabūnu su savim, kaip gerai. O kas yra didžiausias pleištas į bendruomenės gyvenimą įdėtas, tai žmonės, kurie sako, aš ne tik, kad Dievą tikiu, aš Dievą turiu širdyje, o bažnyčios man nereikia. Kai išgirstu tokį pasakymą, visuomet klausiu, ar neįsižeisi, ko norėsiu dabar tavęs paklausti. Kai tik išgirstu žmogų, kuris sako, aš turiu Dievą širdį, bet man bažnyčios nereikia, aš iš karto sakau, sutikau patį švenčiausią žmogų. Šventesnio žmogaus nėra. Aš ir tai būdamas kunigu kartais pasiginčiu su viešpačiu, mes apsipykstam. Į nesikalbam pusę dienos. Nu vėl paskui atsiverti breviorių ir skaitai, vieni mišęs aukoji. Aš būdamas kunigų negaliu pasakyti, kad jis laikyt mano širdį. O čia žmogus turi Dievą pačioj širdį. Tai tik klaupkis, dėk žvakes, apdėk gėlėm, garbink. Taigi šventasis pas į Dievą širdį. Bet bažnyčios jam nereikia. Bendruomenės nereikia, santykio su kitais nereikia. Jis jaučiasi labai gerai būdamas pats savo. Bažnyčia, viešpats, išganytojas ir meilė. Šventasis tėvas Jonas Paulius II mini, kad propaguojamas gyvenimo būdas be Dievo, o žmogaus bent santykio su kitais, yra didžiulė, didžiulė katastrofa. Todėl šiandien labai reikia išties gyvų krikščioniškų bendruomenių. Kiekviena tokia bendruomenė turi savo charizmą, jos gali būti labai įvairios. Mes šį vakarą esam parapijinių bendruomenių dalelė susirinkusios čia. Daugelėje mūsų parapijose yra vykstančios daugybė gražių grupių. Karitas, programos įvairiausios, maldos grupės, šeimų judėjimai, Marijos legionai, rožinio mylėtojai, draugijos. Kiek daug yra nuostabių galimybių atrasti ir išreikšti save. Ir jos turi būti labai, labai skaitlingos. Ne dėl skaičiaus, bet dėl manęs paties. Man reikia tavęs, kaip ir tau tikiuosi esu reikalingas aš. Visi šitie judėjimai ir bendruomenės nėra savitiksliai. Bet jie visuomet tarnauja bažnyčios misijai pasaulyje. Jo apaštališkas pajėgumas priklauso nuo sutapimo su bažnyčios tikslais, nuo pavienių narių ir visos draugijos krikščioniško liudijimo ir evangelinės dvasios. Būtent parapijinėje bendruomenėje, kai mes švenčiame ir išpažįstame šventųjų bendravimą, mes tampame pamatiniu indėliu į vietinę bažnyčią, kurios akmenyse mumise Viešpats rašo ir savo, ir mūsų šventumo istoriją. Šventumas, kuris bažnytinių bendruomenių iniciatyvos, atliekamos su meile ir iš meilės Dievui, ne tik suartina žmogų su Dievu, ir praturtina dieviškumu, bet visuomet įspaudžia neišdildomą šventumo ženklą. Krikščioniškoms bendruomenėms turime sugražinti gyvastį, gyvybę. Ir norint sugražinti gyvastį ir gyvybę, mes turime sugrįžti patys. Sugrįždami turime atsivesti bent po vieną kitą, kad jis, būdamas kitoniškas ir kitas, atrastų savo vietą. Nes parapija tai pilnavertis gyvenimas arti namų. Tai padeda žmonėms išsikalbėti, pasidalinti mintimis, abejojimis, liūdėjimais. Ir visuomet, kai tik žmonės klausia manęs, kunigė, ką patartum, turiu labai daug įvairiausių problemų. Atsakau vienu sakiniu, sugrįžk į bažnyčią. Turi problemų, grįžk į bažnyčią. Džiaugiesi gyvenimo pasiekimais, grįžk į bažnyčią. Jei nori pilnavertiškai nugyventi savo gyvenimą ir išpažinti savo krikščioniškumą ir katalikiškumą, grįžk į bažnyčią. Sugrįžk, ateik. Nes tai vieta, kurioje žmogus žmogui padeda gyventi. Patys žmonės tampa ramesni ir atviresni. Ir nežinau kaip jums, bet aš manau, kad nuo pačios didžiausios problemos, didžiausio vidinio dvasinio sąstingio, nuo širdies vėžinio susirgymo, apsaugo ir išgydo aktyvus dalyvavimas parapijos bendruomenės gyvenime. Apsaugo nuo pagundos suvienišėti. O šis blogis arba jame esančių aukų ir labai daug žmonių. Suvienišėjimas, vienatvė, iš kurios kyla ir depresijos, ir nusivylimas, nepilnavertiškumas ir menka savigarba, savivertės neturėjimas ir baimė. O tada žmonės lengvai patiki Dievu, kuris yra piktas Dievas. Nežinau, kaip jums, broliai, seserys, bet piktą Dievą sugalvojo žmonės. Žmonės išrado piktą Dievą. Evangelijos Dievas nėra piktas Dievas. Ir jeigu šiandien apie bažnyčią mūsų nuomonė yra tai, kad yra draudimų rinkinys, be teisės pilnavertiškai gyventi, kokia yra keista ir nedėkinga bažnyčios komunikacija. Mes tada darome kažką netinkamo. Jeigu šiandien jaunoji karta apie bažnytinės bendruomenę žino, kad yra davatkų, dar kokie kvapelį turinčių susirinkimai, tai kokia neteisinga mūsų komunikacija. Jei šiandien būti bažnyčioje ir dalyvauti bendruomenės gyvenime yra sankirta su mokslo pažanga ar pilnaverčių gyvenimu, tai kokia neteisinga mūsų vidinė komunikacija. Ką mes išgyvenę prie altoriaus sekmadienį, susirinkę į savo maldų grupes, judėjimus ir visas bažnytinės bendruomenės, išėję ir sugrįžę į savo kasdienybę darome. Ar žmonės perskaito mumise tai, kur aš buvau, ką girdėjau ir ką supratau. Kodėl šiandieną krikščionio veidas neturi nieko savyje, kas būtų perskaityta? Žmonės šiandien nieko nebeperskaito krikščionio veide. Jis lygiai toks pats, atėjęs į bažnyčią ir išėjęs iš jos. Jis lygiai toks pats. Štai mums yra labai svarbu, kai šį vakarą meldžiamės ir melsti, prašyti šventosios dvasios malonės atnaujinti, kad mūsų veidai būtų pradėti skaitomi. Kad žmonės mūsų sutiktų perskaitytų mumise gerąją naujieną, evangeliją, ramybę žinią, maldos patirtį, Eucharistijos priėmimo dovaną. Ir jeigu mes po šventųjų mišių atlikę išpažinti, priėmėję komuniją, išeinam iš bažnyčios be šypsenos veide, tai ką mes darėm bažnyčioj? Ką mes darėm bažnyčioj? Tai net Eucharistija neįspaudžia mumise vilties šypsenos, pagarbos akių žvilgsnio. Ir nieko žmonės neperskaito mūsų veiduose po sekmadienio mišių. Tai ką mes darom bažnyčiai. Štai kodėl popiežius Pranciškus, kurio labai atvykimo laukiame, kuris vienoje iš savo katechezių yra minėjęs, kad šiandienos pakrikštytųjų žmonių pasaulyje subrendo būtinybė ieškoti tikinčių žmonių, tai buvo stulbinantis popiežiaus sakinys. Ir aš manau, savotiškai matau popiežiaus Pranciškaus asmenyje kaip piligrimą keliaujantį per pasaulio kraštus ir tarp pakrikštytų tautų ieškantis ten tikinčių žmonių. Nes būti pakrikštytam nereiškia būti tikinčiam. O bažnyčiai reikia tikinčių. Jėzui Kristui reikia tikinčių. Mums reikia sutikti tikinčių žmonių. Ko reikia? Vilties. Ir aš labai džiaugiuosi, kad popiežiaus Pranciškaus žinia, su kuria jis atvyksta į mūsų kraštą, yra vilties žinia. Taip, mums reikalinga ta didžioji viltis, kuri apima ir bendruomeninę bei bažnytinę tikrovę. Mes visi turime viltis, visi turime viltį. Mes taip pat turime turėti ir bendruomenišką viltį, ir viltis bendruomeniškai. Apaštalas Paulius nekart yra minėjęs ir ypatingai Tesalonikų bendruomeniai. Apimdamas visas krikščionių bendruomenę sudarančias grupes ir prašydamas, kad jos melstųsi viena už kitą ir paremtų viena kitą, kad viltis būtų bendruomeniška, kad padėtų vieni kitiems, padėtų ne tik varguose, bet įvairiuose kasdieninio gyvenimo poreikiuose, bei kad padėtų viltyje, paremtų vienas kitą viltyje. Štai dar vienas šio vakaro mąstymo akcentas. Krikščioniškos bendruomenės, parapijos, esame pakviesti paremti vienas kitą viltyje savo kasdienybės gyvenime. Paremti vienas kitą viltyje. Ir neatsitiktinai apaštalas Paulius pradeda nuo tų, kuriems tenka sielovadinė atsakomybė ir vadovavimas, nuo mūsų, dvasininkų, ganytojų ir kunigų. Paulius sako, kad jie pirmieji turi stiprinti viltį, ne todėl, kad yra geresni už kitus, bet privalo tai daryti Dievo tarnystės gale, kuri tikrai viršė jų pačių jėgas. Todėl jiems labai reikia pagarbos, supratimo ir geranoriško palaikymo iš visų. Po to dėmesys turi būti skiriamas broliams, seserims, kuriems labiausiai gresia pavojus prarasti viltį ir pasiduoti nusivylimui. Mes nuolatos išgirstame apie žmonės puolančius į neviltį, o tada besilgiančius blogai. Tai, broliai seserys. Neviltis nuveda daugybę žmonių į daugybę blogų dalykų. Nusivylusius, kurios legia gyvenimo ar savo kalčių našta, tuos, kurie negali patys pakilti. Ir tokiais atvejais parapijinės bendruomenės artumas ir šiluma turi būti su ypatinga jėga. O mes dažniausiai tokius žmonės paprašom išeiti iš bažnyčios. Nes jie nežino, kur atsiklaupti, pas juos sijonas 2 centimetrais per trumpas ir jie pakėlė galvas visur per mišęs dairosi. Mums jie trukdo ir mes sakome, išeikite čia ne jums. Ir dažniausiai būna paskutinis lašas jų degradacijos kelyje. Kai tas, kuris pradradęs viltį, balansuoja ties blogio riba, bažnytinė parapija turi būti vieta, kurioje šiluma ir dėmesys yra ypatingos galios. Tai turi reikštis ypatinga susijautimo forma, kuri nereiškia gailėjimo. Aš žinokit, kuo toliau kunigauju, to labiau suprantu, kad gailėti žmonių negalima. Reikia žmogų suprasti, o supratus jam padėti. Gailestis be veiksmų yra pigi užuojauta. O nieko negali būti tragiškesnio, kai galiu išspręsti reikalą, bet tam nenoriu skirti laiko, o žmogui numetu nuvalkiotą frazę, aš už tave pasimelsiu. Kokia tai yra didelė klaida. Už žmogų reikia melstis. Bet ar ta malda tavyje subrandina konkretų pagalbos veiksmą tam žmogui iš supratimo, kokioj bėdoj yra dabar tas žmogus. Nereiškia gailėjimo. Susijausti reiškia jausti skausmą drauge su kitu, kentėti drauge su kitu, artintis prie kenčiančio, suprasti kitą. Tai labai svarbu. Nes krikščioniškoji viltis negali apsieiti be nuoširdžios ir konkrečios artimo meilės. Todėl tampa suprantama ir galiausiai vainikuoja šį mąstymą, kad vienam pačiam neįmanoma nei vilties išmokti, nei katalikų būti, nei Dievą tikėti. Niekas, broliai seserys, nesimoko vilties pats vienas. Tai neįmanoma. Patikėkit, tai neįmanoma. Kad viltis galėtų stiprėti, jai būtinai reikia kūno, kuriame įvairūs nariai tarpusavėje remia ir gaivina vienas kitą. Reikia bažnyčios, bendruomenės, o joje kito žmogaus. Niekas nesimoko vilties pats vienas, nes tai neįmanoma. Reiškia, jei vilimės, tai todėl, kad daugybė mūsų brolių ir seserų mus išmokė turėti viltį ir palaikė mūsų viltį gyvą. Tai tie, kurie mums duoda gražiausius ir stipriausius liudijimus, nes visuomet išlieka pasitikėdami viešpačiu, žinodami, kad virš liūdesio suspaudimo ir mirties neišvengiamybės paskutinis žodis priklauso jam. Ir tai bus gailestingumo, gyvybės ir ramybės žodis. Turintis viltį vilėsi, jog vieną dieną išgirs šiuos žodžius. Eikš pas mane, broli, eikš pas mane, sesė, visai amžinybei ateik pas mane. Šiandien mes meldžiamės už parapijas, už bendruomenės, kad jos būtų artimo meilės liūdėjimas. Įsigilinkime į šituos girdėtus žodžius. Padėkime savo parapijomis aukti ir stiprėti iš vidaus. Tu esi labai reikalingas parapijai. Parapija yra tokia, koks esi tu ir tiek, kiek tavęs joje yra. Ir nepamiršk. Nepamiršk, kad kai esame tamsoje, ką popiežius Pranciškus sako, prispausti sunkumų, mes nesišypsome. Būtent viltis mus moko šypsotis, siekiant rasti kelią vedantį pas Dievą. Ir vienas iš pirmučiausių dalykų nutinkantis žmonėms, kurie atsitolina nuo Dievo ir kitų žmonių, yra tai, kad tie žmonės nesišypso. Galbūt jie gali garsiai kvatotis, sąmojingai pašiepti kitą žmogų, bet jiems trūksta šypsenos. Tik viltis dovanoja šypseną. Tai šypsena viliantis rasti Dievą. Ir noriu nuoširdžiai palinkėti, kad dalyvaudami šioje mišių aukoje, melsdamiesi vieni už kitus, išėję šios didingos bazilikos šį vakarą į lauką, atsisveikindami vieni su kitais, linkėdami saugaus kelio namo, mes visą tai atliktume šypsodamiesi vienas kitam. Kad šiandieną, kai sugrįšime į namus, mūsų artimieji mūsų veide skaitytų mūsų Evangeliją. Amen.